Πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 18 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κλιμακώνουν δημοβαρδισμοί των Ρώσων στην Ουκρανία. Νέα χτυπήματα σε Λβίβ και Κίεβο. Πύραυλοι έπληξαν εργοστάσιο παραγωγής αεροσκαφών. Τι μεταδίδουν οι απεσταλμένοι της ΕΡΤ. Διπλωματικός πυρετός εν μέσω σκληρής ρητορικής. Οι όροι που βάζει η Ρωσία στο Ζελένσκι. Τι ζητά ο Πούτιν για Κρυμαία και Ντονμπάς. Άμεση κατάπαυση του πυρός ζήτησε ο Γερμανός καγκελάριος από τον Ρώσο πρόεδρο. Στις 3 η επικοινωνία Biden-Xi. Το απόγευμα η συνομιλία Μακρόν-Πούτιν. Επιφυλακτικοί καταναλωτές και επαγγελματίες για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σχετικά με τα καύσιμα και την ακρίβεια ζητούν επιπλέον μέτρα ελάφρυνσης και πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με βάση το δημοσιονομικό χώρο, δηλώνει ο Υπουργός Οικονομικών. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση από το ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση αντιναστηρίζει την κοινωνία, στηρίζει τα καρτέλ, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αύξηση στην τιμή της βενζίνης προαναγγέλουν για την επόμενη εβδομάδα οι βενζινοπόλες. Αυξάνεται η διασπορά του κορονοϊού. Σε σταθερό επίπεδο οι νοσηλίες, μειωμένα τα κρούσματα στα παιδιά τις τελευταίες ημέρες. Μέχρι τέλος Μαρτίου παραμένουν τα 2 self-test την εβδομάδα για μαθητές. Εν μέσω αντεγκλήσεων συνεχίζεται η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη. Αναβλήθηκε η δίκη Φιλιππίδη στο δικαστήριο ηθοποιοί που τον καταγγέλουν απόν ο ηθοποιός για λόγους υγείας. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο η Τένια Σαρακίνη. Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί έπληξαν σήμερα 23η μέρα του πολέμου το Κίεβο με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, ενώ στόχοι επλήγησαν ξανά και στην πόλη Λβίβ στα δυτικά. Στο διπλωματικό πεδίο νέα τηλεφωνική επικοινωνία έχει ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς σήμερα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η πρώτη τηλεφωνική επαφή των προέδρων των ΗΠΑ και της Κίνας από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Πάμε να δούμε λοιπόν όλες τις νεότερες εξελίξεις από τα πολεμικά μέτωπα αλλά και από το πεδίο της διπλωματίας, όπου υπάρχει ένας πυρετός διαβουλεύσεων και επικοινωνίας με στόχο βέβαια να τερματιστεί ο πόλεμος, να υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Η Έλληνα Λεβίζου θα μας δώσει όλα τα νεότερα. Έλληνα.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα μέτωπα του πολέμου. Το Κίεβο χτυπήθηκε και πάλι το πρωί η κατοικημένη περιοχή στη συνοικία Ποντίλ. Χτυπήθηκε και πάλι μια πολυκατοικία με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος, να τραυματιστούν 19, ενώ σχεδόν 100 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν σόι από το κτίριο. Εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα και στην πόλη Λβίβ, πολύ κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, στα δυτικά. Εκεί, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι πύραυλοι που προήλθαν από την Μαύρη Θάλασσα, από ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, 2 από αυτούς καταρρίφθηκαν. Οι υπόλοιποι όμως χτύπησαν ένα εργοστάσιο επισκευής αεροσκαφών, το οποίο όμως ήταν εκτός λειτουργίας, και από αυτές τις επιθέσεις δεν υπάρχουν θύματα ή τραυματίες. Ωστόσο, βεβαίως είναι ανησυχητικό που συνεχίζονται και εκεί τόσο δυτικά αυτές οι επιθέσεις. Τώρα, πριν από λίγο, οι Ουκρανικές αρχές, οι αρχές του Κιέβου, ανέφεραν ότι από την αρχή της ρωσικής εισβολής έχουν χάσει 222 άνθρωποι τη ζωή τους στο Κίεβο, 60 από αυτούς άμαχοι, ανάμεσά τους 4 παιδιά. Τώρα, πριν από λίγο, να πούμε επίσης, Ντένια, ότι είχαμε δηλώσεις του Προέδρου Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού της Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Φόντερ Λάιεν, η οποία και είπε ότι περιμένει, ελπίζει ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα υπάρχει πρόοδος στο αίτημα της Ουκρανίας για ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, επίσης, σήμερα όπως ανακοινώθηκε, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς είχε νέα τηλεφωνική επικοινωνία και μάλιστα τρίωρη με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Του ζήτησε να υπάρξει κατάπαυση του πυρός βεβαίως και βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Ουκρανία. Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι αυτή η συνομιλία ήταν σκληρή ανάμεσα στους δύο ηγέτες και ότι ο Πούτιν δήλωσε στον Σόλτς ότι η Ουκρανία κάνει ό,τι μπορεί για να μην υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Είναι κάτι το οποίο το ανέφερε και χθες ο Ρώσος πρόεδρος, έτσι υποστηρίζει.
Ότι βάζει προσκόμματα δηλαδή, ώστε να μην υπάρξει θετικό αποτέλεσμα.
Ακριβώς. Mm-hmm. Κάνει ό,τι μπορεί για να καθυστερήσει, εν πάση περιπτώσει, mm-hmm. την πρόοδό τους. Επίσης, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, όπως είπαμε, είπε ότι οι συνομιλίες των δύο ηγετών ήταν σκληρές, αλλά επίσης πρόσθεσε ότι σήμερα στις 6 το απόγευμα περίπου αναμένεται να έχει συνομιλία ο Ρώσος πρόεδρος και με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Υπάρχει δηλαδή όντως μια διπλωματική κινητικότητα, δεν σταματά. Το θέμα είναι βεβαίως ότι αν έχουμε κάποια
πρόοδο, κάποια εξέλιξη, ακριβώς, βέβαια.
Κάποια εξέλιξη.
Να σε διακόψω, να πάμε, θα παραμένει στη γραμμή για να τα πούμε στη συνέχεια, να πάμε στο Κίεβο, να πάμε στην Ουκρανική πρωτεύουσα και στην απεσταλμένη της ΕΡΤ, την Ευτυχία Πενταράκη, για να δούμε πού βρίσκεται η Ευτυχία και ποια είναι η εικόνα που θα μας μεταφέρει σήμερα. Λοιπόν, το Κίεβο συνεχίζεται να δέχεται αλλεπάλληλες επιθέσεις, στα περίχωρα επικεντρώνονται οι μάχες. Ευτυχία, καλό μεσημέρι, ποια είναι η εικόνα?
Καλό μεσημέρι, Δένια, πάλι από την περιοχή Ποντήλ, εδώ που βρισκόμαστε, που στις 8 η ώρα το πρωί χτυπήθηκε με έναν ή πύραυλο ή βόμβα, ο Βίδα δεν μπορεί να μας πει ο Δήμαρχος με σιγουριά. Έχει δημιουργηθεί ένας μεγάλος κρατήρας εδώ ανάμεσα σε ένα συγκρότημα κατοικιών. Έξι κτίρια, Δένια, έχουν υποστεί πάρα πολύ σοβαρές ζημιές, συν ένα δημοτικό, ένα γυμνάσιο και ένα νηπιαγωγείο που βρίσκονταν εδώ σε αυτό το οικοδομικό τετράγωνο που έχει καταστραφεί. Οι άνθρωποι, έχουμε ένα νεκρό, 19 τραυματίες, ανάμεσά τους 4 παιδιά. Μάλιστα. 98 άνθρωποι χρειάστηκαν να τους βοηθήσουν να φύγουν, να βγουν από τα διαμερίσματά τους. Είναι αυτό το χτύπημα που τύχους εδώ πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους, από τα σπίτια τους. Κανείς δεν πίστευε τόσο ότι θα είναι τόσο δυνατό το χτύπημα που έχουν καταστραφεί και όλα τα αυτοκίνητα που βρίσκονταν εδώ. Είμαστε εδώ από το πρωί. Ναι. Οι άνθρωποι έρχονται τώρα μουδιασμένοι, παίρνουν από τα διαμερίσματά τους κάποια χαρτιά που τους χρειάζονται, κάποια ρούχα και φεύγουν, γιατί είναι ακατοίκητα βεβαίως τα περισσότερα. Τα άλλα που έχουν σπάσει τύχη, κουφώματα, τζάμια, μπαλκόνια.
Λοιπόν, έπεσε η γραμμή με την Ευτυχία Πενταράκη. Καταλαβαίνουμε ότι είναι και οι συνδέσεις δύσκολες λόγω των συνθήκων που επικρατούν. Θα πάμε στη συνέχεια, θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε και πάλι με την απεσταλμένη μας, η οποία βρίσκεται στην πόλη Ποντήλ, που όπως μας είπε νωρίς το πρωί δέχθηκε εκεί η περιοχή και ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο, ένα πύραυλο ή μια οβίδα. Λοιπόν, Ευτυχία, διεκόπη η επικοινωνία μας, μπορείς να συνεχίσεις.
Ο Δήμαρχος ήρθε εδώ και μας είπε ότι χτυπάνε συνέχεια αμάχους οι Ρώσοι. Όταν το ρωτήσαμε τι γίνεται με το Κίεβο, μας είπε ότι θέλει να κάνουν οι Ρώσοι, δεν θα σταματήσουν αν δεν πάρουν το Κίεβο, αν δεν επιμείνουν να πάρουν το Κίεβο, γιατί ονειρεύονται να κάνουν το Κίεβο όπως η Μαριούπολη και το Χάρκοβο, να το ισοπεδώσουν δηλαδή. Και ζήτησε και πάλι τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας να βοηθήσουν τους Ουκρανούς να πολεμήσουν, να αντισταθούν. Λέει ότι όπου πηγαίνει, όλος ο κόσμος του λέει ότι θέλει να πολεμήσει, να αντισταθεί. Αυτά τα χτυπήματα, Δένια, πρέπει να σου πω ότι θυμώνουν και πεισμώνουν τους Ουκρανούς, οι οποίοι είναι πιο αποφασισμένοι μετά από κάθε χτύπημα και θέλουν, θυμώνουν και θέλουν να υπερασπιστούν με κάθε μέσο την πατρίδα τους.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν βλέπουμε και σήμερα εδώ από τον κόσμο, που ο καθένας είχε μια ιστορία να μας διηγηθεί. Μια κυρία μόλις είχαν αγοράσει διαμέρισμα εδώ και είχαν τακτοποιηθεί και τώρα δεν είχε τίποτα. Μάλιστα είχαν έρθει ψυχολόγοι από μια ειδική υπηρεσία να τις συμπαρασταθούν, καθώς ήταν σε κατάσταση σοκ. Ναι. Ένας άλλος κύριος εδώ μόλις παρκάρει το αυτοκίνητό του και γυρίσει από τη δουλειά, καταστράφηκε τελείως το αυτοκίνητό του, καταστράφηκε τελείως το διαμέρισμά του και οι γειτονές του έχουν τραυματιστεί και είναι στο νοσοκομείο. Όλοι έχουν από μια ιστορία και όλοι είναι έτσι σοκαρισμένοι και θυμωμένοι πολύ από αυτό το νέο χτύπημα σε κατοικημένη περιοχή εδώ, στο Κίεβο, μέσα στην πόλη, και αυτή τη φορά δεν ήταν από τραύματα ή κάποια αναχέτηση.
Μάλιστα, αλλά ήταν από πύραυλο ή από οβίδα. Η περιοχή Ποντήλ είναι στα περίχωρα του Κιέβου.
Ναι, είναι περίπου 15 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης και είναι μια περιοχή που έχει δεχτεί πολλά χτυπήματα τις τελευταίες ημέρες. Εδώ το σημείο που βρισκόμαστε λέγεται Βίνο Γκράντε. Η περιοχή Ποντήλ είναι μια μεγάλη περιοχή, η Ποντόλσκι, όπως το λένε εδώ οι Ουκρανοί, και σε πολλά σημεία της έχει δεχθεί χτυπήματα τις τελευταίες ημέρες.
Έχει χτυπηθεί λοιπόν και τις προηγούμενες ημέρες, δεν είναι μόνο το σημερινό χτύπημα.
Είναι μια μεγάλη περιοχή. Ναι, ενδεχομένως τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και χτυπήματα από θράψματα.
Ναι.
Ενδεχομένως οι Ρώσοι να επιμένουν σε αυτή την περιοχή, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποια στρατιωτική εγκατάσταση ή κάτι, αλλά σήμερα το χτύπημα ήταν ακριβώς ανάμεσα σε πολλά κτίρια που σχηματίζουν μία πλατεία. Ήταν ακριβώς κολλητά ο κρατήρας που έχει δημιουργηθεί με το ένα κτίριο, που έχουν πέσει και οι τείχοι που τελείως βλέπουμε από εδώ που σου μιλάω. Βλέπω τα κρεβάτια, τα τερματικά από τους υπολογιστές, τα γραφεία, τα παπούτσια των ανθρώπων, τα ρούχα, τα κάδρα στους τείχους. Δεν έχει μείνει, έχουν πέσει σε 10 διαμερίσματα, έχουν πέσει οι τείχοι και βλέπουμε μέσα τα διαμερίσματα τι υπάρχει.
Μάλιστα. Ευτυχία, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, σου ευχόμαστε. Και πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, διακόψαμε έτσι για να συνδεθούμε με την Ευτυχία, γιατί δεν είναι και πάντα εύκολες οι συνδέσεις, να μας μεταφέρει λοιπόν την εικόνα. Εκεί ακούσαμε από την πόλη Ποντόλσκι, από το Ποντήλ, όπου δέχτηκε το πρωί ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο, ένα πύραυλο ή μία οβίδα, και είναι βέβαια πολύ μεγάλη καταστροφή.
Ακριβώς. Τώρα, οι εξελίξεις, θα λέγαμε, των τελευταίων ωρών, ωστόσο, είναι στο διπλωματικό πεδίο και σε δηλώσεις που έχουν να κάνουν με αυτά. Πριν από λίγο ακούσαμε, ανέφερα τις δηλώσεις του Πρόεδρου Ζελένσκι, ότι είχε επικοινωνία με την κυρία Φόντερ Λάιεν και ότι θεωρεί ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα υπάρξει πρόοδο στο αίτημα της Ουκρανίας για ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από λίγο επίσης είχαμε δηλώσεις του προσωπάρχη του γραφείου του κυρίου Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Ουκρανία να εγκαταλείψει το αίτημά της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ένα μέρος συμβιβασμού για να βρεθεί μια ειρηνευτική λύση για να υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Βγάζει λοιπόν από το τραπέζι την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ενώ στο τραπέζι έχει μείνει η ένταξη της Ουκρανίας, με συγχωρείτε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στο τραπέζι έχει μείνει η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.
Ναι.
Αυτό θα λέγαμε ότι αμέσως πλησαφώς έχει αποκλειστεί και από την ίδια την Ουκρανία.
Ναι, έτσι είναι.
Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι στο Κρεμλίνο ο κύριος Πεσκόφ αναφέρθηκε και στους χαρακτηρισμούς του Αμερικανού Πρόεδρου Μπάιντεν για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον οποίο το χαρακτήρισε εγκληματία πολέμου. Είπε λοιπόν ότι αυτή είναι μια προσωπική προσβολή, και όμως αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο κύριος Μπάιντεν είναι εκνευρισμένος, είναι κουρασμένος και ξεχνά. Προσβλητικές, θα λέγαμε, και αυτές οι δηλώσεις του κυρίου Πεσκόφ κατά του κυρίου Μπάιντεν. Έχει κλιμακωθεί πολύ και αυτή η ρητορική. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει την πρώτη τηλεφωνική του επαφή με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι. Είχε αναγγελθεί χθες από το Λευκό Οίκο αυτή η συνομιλία. Είναι η πρώτη από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία βεβαίως θα κυριαρχήσει, ο πόλεμος θα κυριαρχήσει στη συνομιλία αυτή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ήδη προειδοποιήσει την Κίνα να μην βοηθήσουν την Ρωσία να παρακάμψει τις διεθνείς κυρώσεις και επίσης να μην προμηθεύσουν τη Ρωσία με στρατιωτικό υλικό. Η Κίνα δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για τα δημοσιεύματα που ανέφεραν αυτά τα δύο ενδεχόμενα. Ωστόσο, αναμένεται, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, ο κύριος Μπάιντεν να θέσει αυτά τα θέματα στον κύριο Σι. Τώρα, επανερχόμενοι στην Ευρώπη, να πούμε ότι πριν από λίγο η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι απαγορεύει την είσοδο Ρώσων διπλωματών και κυβερνητικών αξιωματούχων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ υπήρξε και συνομιλία του Ουκρανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Κουλέμπα, με τον κύριο Ζωζέπ Μπορέλ, τον υπεύθυνο για την Ευρωπαϊκή Εξωτερική Πολιτική, με θέμα ένα ενδεχόμενο πέμπτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, Έλληνα, πάντα σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μας ενημερώνεις για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Εμείς να πάμε, θα επανέλθουμε σε λίγο λοιπόν στην Ουκρανία για να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε και με τους άλλους απεσταλμένους μας που βρίσκονται εκεί, προκειμένου να μας μεταφέρουν την κατάσταση που επικρατεί σήμερα, 23η μέρα, κυρίες και κύριοι, του πολέμου, με το σφυροκόπημα των Ρώσων να συνεχίζεται. Όπως ακούσαμε, είχαμε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς σήμερα με επίκεντρο την πόλη Λβίβ στα δυτικά, αλλά και στο Κίεβο, και μάλιστα είχαμε και την περιγραφή της απεσταλμένης μας Ευτυχίας Πενταράκη, η οποία βρίσκεται στην πόλη, στα περίχωρα, στην περιοχή Ποντίλ, εκεί όπου ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο δέχθηκε πύραυλο ή οβίδα, με αποτέλεσμα να είναι πολύ μεγάλες οι καταστροφές, καθώς έχει δημιουργηθεί, όπως μας περιέγραψε η Ευτυχία, η οποία βρίσκεται εκεί, ένας πολύ μεγάλος κρατήρας. Η περιοχή αυτή βρίσκεται 15 χιλιόμετρα από το κέντρο του Κιέβου. Να πούμε ότι στο στόχαστρο των Ρώσων στρατιωτών, του Ρωσικού στρατού, βρίσκεται το Κίεβο, βρίσκεται η Ουκρανική πρωτεύουσα και η κατάληψή της. Οι μάχες συνεχίζονται για 23η μέρα. Οι μάχες επικεντρώνονται στα περίχωρα του Κιέβου, με στόχο βέβαια κάποια στιγμή την κατάληψη της πόλης, όπως λένε και οι ανταποκριτές μας που βρίσκονται εκεί, καθώς και οι πληροφορίες που έχουμε, οι εκτιμήσεις που γίνονται, είναι ότι στόχος των Ρώσων είναι να κατακτήσουν το Κίεβο, όπως ακριβώς έχει γίνει με την Μαριούπολη και βέβαια με την μεγάλη πόλη στρατηγικής σημασίας, πόλη Χάρκοβο. Στον απόϊχο τώρα των ανακοινώσεων για τα νέα μέτρα στήριξης νοικοκυριών, επιχειρήσεων και αγροτών απέναντι στα κύματα ακρίβειας και ανατιμήσεων, συνεδριάζει στη Ρώμη η τετραμερής του Ευρωπαϊκού Νότου με τη συμμετοχή Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας και της χώρας μας για τις επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης. Η σύνοδος πραγματοποιείται εν όψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κορυφής που θα γίνει στις 24 Μαρτίου για την Ουκρανία και της Κοινής Συνόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Άγιε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και εμένα, και φαίνεται πως ολοκληρώθηκε η συγκεκριμένη διάσκεψη των ηγετών του Νότου. Υπάρχουν δηλώσεις αυτή τη στιγμή στα ιταλικά από τους ηγέτες που βρίσκονται εκεί πέρα και βέβαια και τη συμμετοχή του κ. Μητσοτάκη μέσω της τηλεδιάσκεψης. Έχουμε πληροφορίες στη σύνοδο και σύμφωνα και με τη σχετική ανακοίνωση που υπήρχε στην ατζέντα, βρέθηκαν τα ενεργειακά θέματα και η συζήτηση για την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την ερχόμενη εβδομάδα, 24-25 Μαρτίου. Και σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μητσοτάκης ανέπτυξε και την ελληνική πρόταση των 6 σημείων για τον υπολογισμό του ενεργειακού κόστους στην Ευρώπη, αλλά και τη ρύθμιση της χοντρικής αγοράς φυσικού αερίου, ώστε να μπει και το σχετικό φρένο στην αύξηση των τιμών και να αποσυνδεθεί η γεωπολιτική από την ενεργειακή κρίση. Στην ατζέντα επίσης βρέθηκαν το μεταναστευτικό που αφορά άμεσα τις χώρες του Νότου, καθώς και θέματα ασφαλείας, Ευρωστρατού και κοινής αμυντικής γραμμής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά και τον Ουκρανικό πόλεμο. Η συζήτηση αυτή ούτως ή άλλως έχει ανοίξει, ενώ είναι χαρακτηριστική και αναφορά του Ιταλού Πρωθυπουργού στις χθεσινές δηλώσεις του, που έκανε λόγο για ένα κοινό μέτωπο των χωρών του Νότου. Μια συνάντηση που γεννήθηκε, όπως είπε, αυθόρμητα και είναι σημαντική για να συντονιστούν οι θέσεις εν όψει της νέας Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής, με δύο στόχους, όπως τους καθόρισε ο κύριος Ντράγκη, με την αναφορά στην ηλεκτρική ενέργεια και τον καθορισμό ανώτατου ορίου στην τιμή του φυσικού αερίου, κάτι που θεωρούμε αναγκαίο, αλλά και την, όπως είπαμε, την ηλεκτρική ενέργεια, την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, που ως τώρα εξαρτάται από την τιμή του φυσικού αερίου, άρα θεωρείται και το κόστος των δύο πηγών ενέργειας, πώς θα πρέπει να διαχωριστεί, ήταν η σχετική αναφορά του κ. Τράγκη.
Μάλιστα. Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε. Καθοδόν προς τη Μολδαβία βρίσκεται ο πρόξενος της Μαριούπολης Μανώλης Ανδρουλάκης μαζί με υπαλλήλους του προξενείου και Ουκρανούς πολίτες από την πόλη Ουμάν, όπως διευκρίνησε μέσω της ΕΡΤ ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών αρμόδιος για τον απόδημο ελληνισμό Ανδρέας Καστανιώτης. Η χαρακτήρισε fake news το δημοσίευμα περί αιχμαλωσίας του Έλληνα προξένου που είχε δει το φως της δημοσιότητας σήμερα το πρωί. Πάμε στον Πιέρο Τζενετάκο να μας πει περισσότερα. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Είναι η τέταρτη ημέρα που συνεχίζεται η επιχείρηση απεγκλωβισμού του κύριου Ανδρουλάκη, γενικού προξένου της Ελλάδας στην Μαριούπολη από την Ουκρανία. Ο κύριος Ανδρουλάκης, πρέπει να σου πω ότι κατάφερε χθες να φτάσει το απόγευμα στην πόλη Ουμάν. Είχε ξεκινήσει από την Ζαπορίζια. Διανυκτέρευσε λοιπόν στην συγκεκριμένη πόλη, καθώς ισχύει από τις πρώτες απογευματινές ώρες κάθε μέρας απαγόρευση κυκλοφορίας ακριβώς. Το Ουμάν βρίσκεται περίπου στο μέσο της διαδρομής από τη Ζαπορίζια μέχρι τα σύνορα της Ουκρανίας με την Μολδαβία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η αυτοκινητοπομπή έχει ξεκινήσει ξανά την πορεία της. Ο κ. Ανδρουλάκης βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, όλα βαίνουν καλώς. Όπως είπες και εσύ, ο κ. Κατανιώτης χαρακτήρισε fake news αυτό το δημοσίευμα περί εχμαλωσίας του γενικού προξένου. Να σου πω ότι περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την ακριβή πορεία της πομπής δεν υπάρχουν προς το παρόν. Τελικός προορισμός πάντως φαίνεται να είναι τα σύνορα της Ουκρανίας με την Μολδαβία, όπου θα μπορούσε ο κύριος Ανδρουλάκης καλώς εχόντων πραγμάτων να φτάσει ακόμα και σήμερα τις πρώτες απογευματινές ώρες. Μένει βέβαια να το δούμε.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Πιέρο. Στον απόϊχο των ανακοινώσεων λοιπόν για τα νέα μέτρα, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραταθεί η προθεσμία για την έκπτωση 15% σε περίπτωση που το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής επιστραφεί εφάπαξ, όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών ο Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στην ΕΡΤ. Πάμε να μας πει περισσότερο ο οικονομικός μας συντάκτης ο Κώστας Τσάβαλος. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε, Ντένια, από την κριτική που γίνεται γύρω από τα μέτρα, είτε από την αντιπολίτευση είτε από την αγορά, είναι αυτά που μπορούμε να δώσουμε, είπε ορθά κοφτά ο κύριος Σταϊκούρας απαντώντας σε αυτή την κριτική. Μίλησε το πρωί, να θυμίσω, στην ΕΡΤ, στην εκπομπή Συνδέσεις. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με βάση το δημοσιονομικό χώρο και με κοινωνική στόχευση στους ευάλωτους. Προτεραιότητα είναι να στηρίξουμε όσους έχουν ανάγκη, πραγματικά ανάγκη, και όχι οριζόντια όλους. Χαρακτήρισε εδώ το πακέτο των μέτρων ως δημοσιονομικά πιο ρεαλιστικό και κοινωνικά πιο δίκαιο. Σύμφωνα με τον κύριο Σταϊκούρα, εάν δαπανηθούν κονδύλια από τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας, είναι γύρω στα 39,5 με 40 δις, διευρύνεται, είπε, το δημοσιονομικό έλλειμμα που θα πρέπει να καλυφθεί με δανεισμό από τις αγορές. Εάν βγούμε να δανειστούμε, θα δανειστούμε με μεγαλύτερο επιτόκιο που θα επιβαρύνει τον φορολογούμενο, ανέφερε ο Υπουργός. Παρέθεσε και στοιχεία για το θέμα των καυσίμων και των αυτοκινήτων, με βάση τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα 4,8 εκατομμύρια αυτοκίνητα που ανήκουν σε 3,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Η επιδότηση των καυσίμων, είπε ο Υπουργός, καλύπτει 3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ή το 86% του συνόλου. Διευκρίνησε δε ότι αν σε μια οικογένεια υπάρχουν δύο αυτοκίνητα, η επιδότηση υπό την αίρεση του εισοδηματικού κριτηρίου, φυσικά του εισοδηματικού ορίου των 30.000 ευρώ, θα δοθεί και στα δύο, αρκεί να είναι σε διαφορετικά ονόματα. Δηλαδή, αν έχει ένα, αν είναι ένα στο όνομα του συζύγου, το άλλο της συζύγου, μπορούν να πάρουν και δύο αυτή την επιδότηση. Τώρα, όπως είπες και εσύ για την επιστρεπτέα προκαταβολή, ανέφερε ότι μετά και την αύξηση των δόσεων σε 96 από 60, μιλάμε δηλαδή για αποπληρωμή σχεδόν μέχρι το 2030, η συγκεκριμένη προθεσμία παρατείνεται τα τέλη Μαρτίου, τέλη Μαΐου. Δηλαδή, αν κάποιος πάει και επιστρέψει αυτά που είναι να επιστρέψει τέλος Μαΐου, έχει αυτή την έκπτωση του 15%. Παράλληλα, τόνισε ότι από τα 8,3 δισεκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν συνολικά ως κρατικά δάνεια στους 7 κύκλους των επιστρεπτών προκαταβολών, το Υπουργείο προσδοκά να εισπράξει μόλις 2,3 δις και τα 6 δις δεν θα επιστραφούν. Ουσιαστικά είναι μια επιδότηση και δεν πρόκειται περί επιστροφών.
Βέβαια, στο θέμα αυτό έχουμε ήδη και δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο σχέση με τον κύριο Σταϊκούρα Κώστα.
Έχουμε έχω να πω για τους αγρότες, επειδή έχουμε και κινητοποιήσεις και για τους αγρότες. Είπε ο Υπουργός, κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Για την Κρήτη, παραδείγματος χάρη, δεν είναι μόνο το μεταφορικό ισοδύναμο για το οποίο οι αγρότες περιμένουν εξειδικεύσεις. Αυξήσαμε τα δημοσιονομικά περιθώρια σε ό,τι αφορά αυτό το μέτρο και τη βοήθεια των κτηνοτρόφων. Και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, επιμένει στο θέμα του πετρελαίου κίνησης, που ουσιαστικά λέει θα υπάρξει μια μείωση της τιμής κατά 15 λεπτά το λίτρο για να καλύψουμε επιχειρήσεις και επαγγελματίες, για να μην υπάρχει πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Εάν κάναμε, ανέφερε ο Υπουργός, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η μείωση αυτή θα ήταν μόλις 8 λεπτά, άρα κάνουμε καλύτερη μείωση. Θυμίζουμε την ευκαιρία, είναι τα 15 λεπτά, είναι και τα 20 λεπτά για όποιους καίνε πετρέλαιο κίνησης που παίρνουν από την επιδότηση που δίνεται. Τώρα η αγορά, Τένια.
Επειδή προηγουμένως λέγεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή, έτσι, βλέπουμε ότι η αγορά είναι λίγο επιφυλακτική. Εντάξει, μπορεί να είχε μια αντίδραση ότι είναι σε θετικό, σε θετική λογική τα μέτρα, ωστόσο τα χαρακτήρισε πολύ λίγα, έτσι. Δεν μπορούν να φέρουν κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, το θέμα της επιστρεπτέας προκαταβολής, αυτό που ζητάνε οι επιχειρηματίες, οι άνθρωποι της αγοράς, είναι να μην γίνει επιστρεπτέα, έτσι, να μην επιστραφεί. Για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν.
Επιδότηση και τίποτα άλλο. Βέβαια είναι μεγάλο το ποσό, Ντένια. Είναι σχεδόν το πάνω από 5% του ΑΕΠ, είναι σημαντικό ποσό και φαίνεται ότι τα δημοσιονομικά δεν επιτρέπουν για κάτι τέτοιο. Αν και είχαμε μέχρι τώρα πολλές αλλαγές, θυμίζω, με την ευκαιρία στο θέμα της επιστρεπτέας, δεν αποκλείεται να δούμε κι άλλες στην πορεία, ανάλογα βέβαια με τις εξελίξεις και τη συγκυρία γενικότερα, αν συνεχιστούν οι κρίσεις, η ενεργειακή, ο πόλεμος κλπ. Πάντως η αγορά, αναμενόμενο ήταν να πει ότι τα μέτρα είναι περιορισμένα. Απ' την άλλη, βέβαια, σε θετική κατεύθυνση σε κάθε περίπτωση είναι αυτά τα μέτρα, αλλά λίγα. Χαρακτηριστικά, σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανών τόνισε ότι τα μέτρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι μέτρα που θα συμβάλλουν στην άμβληση των άμεσων αρνητικών συνεπειών για την κοινωνία και τις επιχειρήσεις, ενώ ειδικά για τις βιομηχανικές και μεταποιητικές δραστηριότητες όλων των κλάδων και εταιρικών μεγεθών που αντιμετωπίζουν μείζωνα θέματα υψηλού κόστους για τις συνέχεια της λειτουργίας τους, το Υπουργείο Ενέργειας διευρύνει, είπε, σημαντικά τη βραχυπρόθεσμη στήριξη. Ωστόσο, τόνισε και ο ΣΕΦ ότι είναι περιορισμένα αυτά τα μέτρα. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αντίδραση από την πλευρά των μικρομεσαίων και συγκεκριμένα από τη ΓΕΣΕΒΕ. Παρόλο, λέει, που είναι θετικά, δεν αρκούν για να δημιουργήσουν το ισχυρό ανάχωμα που οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά χρειάζονται.
Έτσι, και για το εμπόριο και για τους καταναλωτές. Έτσι. Βάζει και τα δύο θέματα. Και επαναφέρει και βέβαια το θέμα της μείωσης του φόρου κατανάλωσης.
Μιλάει και για καταιγίδα, μάλιστα, ανατιμήσεων. Πολύ καθημερινά. Είναι μέτρα, λέει, βοήθημα, αλλά όχι στη λύση στην πληθωριστική απειλή. Και κάνει και συγκεκριμένες προτάσεις η ΓΕΣΕΒΕ. Βέβαια, με τεράστιο κόστος, όπως υπολογίζουμε αυτές οι προτάσεις, που προφανώς δεν αντέχει ο προϋπολογισμός. Λέει, από την πλήρη κάλυψη του επιπλέον ενεργειακού κόστους για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, μέχρι τη μετατροπή που είπε των επιστρεπτέων σε μη επιστρεπτές προκαταβολές. Μάλιστα, η ΓΕΣΕΒΕ, με αφορμή το σχόλιο του Υπουργού Οικονομικών, που αναγνώρισε ότι τα μέτρα βάζουν φρένο στις αυξήσεις χωρίς να τις καλύπτουν πλήρως, τόνισε με νόημα ότι ενίοτε το φρένο δεν αποτρέπει το ατύχημα.
Μάλιστα. Βέβαια, και θα κλείσουμε.
Και από τους εμπόρους, από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, που εκτιμά πως παρά το ενισχυμένο πλέγμα στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών, οι αβεβαιότητες που παράγει ο πόλεμος στην Ουκρανία και η παγκόσμια ενεργειακή κρίση θα χαμηλώσουν σημαντικά τον πύχη των προσδοκιών τους επόμενους μήνες για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και κυρίως για το λιανεμπόριο, το οποίο διάγει από τον περασμένο φθινόπωρο μια παρατεταμένη περίοδο έλλειψης ρευστότητας.
Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει και την άλλη εβδομάδα, γιατί προαναγγέλλεται ότι θα έχουμε αυξήσει στα καύσιμα, στη βενζίνη. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι. Και εμείς να φύγουμε, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην Οδυσσό και στον απεσταλμένο της ΕΡΤ, τον συνάδελφο τον Κώστα Καντούρη, που βρίσκεται εκεί και θα μας μεταφέρει λοιπόν την κατάσταση από την πόλη της Οδυσσού. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το κέντρο της Οδυσσού, όπου οι κάτοικοι προσπαθούν να βρουν τους ρυθμούς τους, ωστόσο η ανησυχία εντείνεται. Είναι ανεκτικό ότι σήμερα το πρωί καταγράφηκε άλλη μια πυραυλική επίθεση στα περίχωρα της Οδυσσού, χωρίς όμως να δημιουργήσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας ενός χωριού όπου άκουσαν την έκρηξη, η οβίδα έπεσε έξω από το χωριό χωρίς να υπάρχουν θύματα, ωστόσο όμως τα μέτρα εντείνονται διαρκώς και για την Οδυσσό. Αυτό το διαπιστώσαμε κατά την πορεία μας από τα σύνορα μέχρι την πόλη, όπου τα μπλόκα του στρατού και της αστυνομίας είναι συνεχή, έχουν στηθεί οδοφράγματα, έχουν στηθεί πυροβολία, αναχώματα, ορίγματα, έχουν ναρκοθετηθεί περιοχές, γίνεται διαρκώς μία προετοιμασία για την περίπτωση επίθεσης και των ρωσικών δυνάμεων εδώ στην Οδυσσό, η οποία ωστόσο μέχρι τώρα δεν έχει φανεί. Αισιοδοξούν οι κάτοικοι ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, οι φράσεις που λένε είναι περιμένουμε.
Μάλιστα. Κώστα, να σε ρωτήσω, ο κόσμος φεύγει από την Οδυσσό ή παραμένει εκεί?
Υπάρχει μια ροή προσφύγων, κυρίως τόσο με το τρένο όσο και με αυτοκίνητα.
Ναι.
Υπάρχει μια ροή, ωστόσο υπάρχει μια κινητικότητα στην πόλη που δείχνει ότι θέλει λίγο να βρει τους ρυθμούς της σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
Ναι.
Τώρα η σημερινή πυραυλική επίθεση που λίγο πιο κοντά στην πόλη προκάλεσε μια ανησυχία έτσι περαιτέρω δηλαδή. Ωστόσο όμως βλέπουμε κίνηση στους δρόμους, κάποια καταστήματα δειλά-δειλά ανοίγουν, υπάρχει βέβαια η απαγόρευση κυκλοφορίας από το απόγευμα και μετά, θα δούμε και τις επόμενες ημέρες, ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά.
Να σε ρωτήσω, επάρκεια υπάρχει στην αγορά ή καταγράφονται ελλείψεις έτσι, σε βασικά είδη βέβαια?
Δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα ελλείψεων αυτή τη στιγμή στην αγορά της Οδυσσού. Υπάρχει ένας περιορισμός όσον αφορά τα καύσιμα και τη χρήση τους, πόσα λίτρα μπορεί να βάλει ο καθένας προκειμένου να υπάρχουν οι περιορισμοί αυτοί. Ωστόσο όμως δεν βλέπεις άδεια. Υπάρχει ο κόσμος που ψωνίζει, υπάρχει ένας περιορισμός λόγω του πολέμου.
Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και να επιστρέψουμε στο θέμα των μέτρων που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση κατά της ακρίβειας. Ακούσαμε προηγουμένως τι λένε οι φορείς της αγοράς αλλά και οι καταναλωτές. Εμφανίζονται να είναι επιφυλακτικοί, βλέπουν ότι μπορεί να είναι τα μέτρα αυτά σε μια θετική κατεύθυνση, ωστόσο δεν επαρκούν, σε αυτό καταλήγουν όλοι. Μπροστά σε αυτή τη λέλαπα των ανατιμήσεων που υπάρχει, με τον πολύ υψηλό πληθωρισμό που επηρεάζει βασικά είδη διατροφής. Στη μετοπική επίθεση λοιπόν προς τον Πρωθυπουργό προχώρησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας στη συνάντηση που είχε με το Προεδρείο του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλόγησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη επιχείρηση εξαπάτησης των συνταξιούχων.
Η κοροϊδία που έχει δει ο μέσος συνταξιούχος από τον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά αυτά τα τρία χρόνια δεν έχει ξαναειδωθεί ποτέ στον τόπο από τη μεταπολίτευση και μετά. Εγώ λοιπόν δεν θα σας πω πολλά λόγια, ένα πράγμα θα σας πω. Η βασική μας δέσμευση είναι ότι θα καταργήσουμε τον νόμο για την επικουρική ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης και αυτό το 1,5 δις, γιατί δεν είναι μόνο ένα δις, είναι 1,5 δις που πηγαίνει για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης θα επιστραφεί στους συνταξιούχους. Διότι αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι συνταξιούχοι είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα δυστυχώς, μακάρι να μην ήταν έτσι, στηρίζουν και τους μαχόμενους πολίτες, τους ανθρώπους που βρίσκονται στο μόχθο και στην παραγωγή.
Λοιπόν, πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συνάντηση αυτή που είχε με τους συνταξιούχους. Να δεσμεύεται ότι θα δώσει κάποια επιπλέον χρήματα σε αυτούς τους συνταξιούχους που έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια.
Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Ντένια, είπε μάλιστα ότι τον ακούσαμε και πριν από λίγο ότι δεσμεύεται. Είναι μια δέσμευση του κόμματος και του ιδίου προσωπικά ότι η υπόθεση της θα καταργήσει τον νόμο της ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης και θα επιστρέψει αυτό το 1,5 δις πίσω στους συνταξιούχους. Όσον αφορά το έκτακτο επίδομα Πάσχα 200 ευρώ που ανακοινώθηκε, ο Αλέξης Τσίπρας υπενθύμισε ότι ο ίδιος άνθρωπος που έλεγε ψίχουλα το 1 δις ευρώ για τη 13η σύνταξη που δεσμοθετήσαμε για κάθε χρόνο, όχι μόνο το καταργεί, αλλά το δίνει και στην ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Πρόσθεσε μάλιστα το ότι αν αθροίσουμε το 20, το 21 και το 22 που δεν δόθηκε αυτό το ποσό, προσεγγίζει τα 3 δις ευρώ. Και για να καταλήξει πως ενώ έχει υφαρπάξει 3 δις από τους συνταξιούχους, έρχεται σήμερα και δίνει 135 εκατομμύρια ευρώ μόνο στο 27% των συνταξιούχων. Αν αυτό δεν είναι εξαπάτηση, τότε τι είναι, αναρωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Θα πρέπει να σας πω τώρα, ανεξαρτήτως των τυπικών ανακοινώσεων και των δηλώσεων.
Βαγγέλη, θα ήθελα να σου ζητήσω, επειδή το ρεπορτάζ είναι σημαντικό και έχεις να μας πεις και άλλα πράγματα, απλά επειδή πρέπει να μεταφερθούμε στην Ουκρανία, να σου ζητήσω να περιμένεις την τηλεφωνική σου γραμμή, γιατί είναι δύσκολη η επικοινωνία με την Ουκρανία και στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας, στο σιδηροδρομικό σταθμό, βρίσκεται η συνάδελφος, η απεσταλμένη της ΕΡΤ, Κάτια Αντωνιάδη, για να μας μεταφέρει την εικόνα για αυτό το άλλο κομμάτι του πολέμου που έχει να κάνει με την ανθρωπιστική κρίση, με το δράμα των προσφύγων που φεύγουν από τη χώρα τους σε μια προσπάθεια βέβαια να σωθούν. Κάτια, καλό μεσημέρι.
Ντένια, καλό μεσημέρι από το σύνορο της Μεντίκα, όπου πλέον έχουμε ξεπεράσει 2 εκατομμύρια πρόσφυγες, αυτό το θλιβερό όριο το οποίο το περιμέναμε εδώ και αρκετές ημέρες. Και φυσικά και τις επόμενες εβδομάδες θα περιμένουμε μεγάλη ροή προσφύγων, γιατί βλέπουμε ότι η ρωσική επίθεση είναι σε εξέλιξη και περιμένουμε τεράστιο αριθμό ανθρώπων να εγκαταλείψουν τη χώρα. Μαζί με αυτά τα δεδομένα έχουμε επίσης άλλο ένα δυσάρεστο, ότι υπάρχει μια προειδοποίηση ότι τα σύνορα εδώ δεν θα μπορούν να εξυπηρετούν πάρα πολύ κόσμο ακόμα και είναι πολύ πιθανό να κλείσουν οι δομές και να μην γίνονται δεκτοί άλλοι πρόσφυγες, τουλάχιστον εδώ σε ένα εμπορικό κέντρο που έχει μετατραπεί σε...
Για ποιο λόγο, Κάτια, γιατί είναι πολύ μεγάλος αριθμός, δεν μπορεί να εξυπηρετήσουν άλλους.
Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Εδώ οι πολωνικές αρχές έχουν ήδη ζητήσει τη συνδρομή και άλλων πόλεων και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί φυσικά δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν όλο αυτό το μεγάλο αριθμό. Μιλάμε για μια πόλη 60.000 κατοίκων εδώ στο Ψενής, που είναι πολύ κοντά, είναι 10 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα της Μεντίκα.
Ναι.
Έχουν δημιουργηθεί δομές προκειμένου να εξυπηρετούνται αυτοί οι άνθρωποι, να έχουν κάποια 24 ώρα να μπορούν να ξεκουραστούν, να τραφούν, να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η στοιχειώδης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά δεν μπορούν να φιλοξενήσουν πάρα πολύ κόσμο ακόμα. Οπότε θα πρέπει να διοχετευτούν σε άλλες πόλεις της Πολωνίας σίγουρα. Ήδη στην Βαρσοβία ένα μεγάλο γήπεδο έχει μετατραπεί σε κέντρο υποδοχής. Ωστόσο, ο αριθμός των προσφύγων συνεχώς αυξάνεται και είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Τουλάχιστον όπως μας λένε οι συνοριοφύλακες, και οι χιλιάδες, οι εκατοντάδες εθελοντές που έχουν έρθει εδώ. Μιλάμε πλέον για περισσότερους από 1.000 εθελοντές που βρίσκονται σε αυτή την πόλη και προσπαθούν να βοηθήσουν.
Πόσοι περνάνε, υπάρχει έτσι μια εικόνα έτσι κατά προσέγγιση, πόσοι πρόσφυγες περνάνε καθημερινά από εκεί?
Κατά μέσο όρο, καθημερινά περίπου 100.000 άνθρωποι.
Μάλιστα. Οι οποίοι, από ό,τι καταλαβαίνω, κάτι, αυτοί οι άνθρωποι μένουν στις δομές για κάποιες ημέρες ή περνάνε και κάποιοι έχουν και συγκεκριμένο προορισμό και φεύγουν, ας πούμε, από την Πολωνία.
Τις πρώτες ημέρες του πολέμου, τις πρώτες 10, ας πούμε, ημέρες του πολέμου, αυτό που μας έλεγαν εδώ από το γραφείο του Δημάρχου, είναι ότι οι περισσότεροι όσοι πέρναγαν τότε είχαν ερίσματα εδώ στην Πολωνία, είτε σε άλλες πόλεις άλλων χωρών της Ευρώπης. Οπότε έφευγαν με τα δικά τους αυτοκίνητα και πήγαιναν απευθείας εκεί. Πολύ λίγο έμεναν εδώ. Ωστόσο, όσοι πια εκτοπίζονται, μετακινούνται εδώ, είναι άνθρωποι οι οποίοι εκτοπίστηκαν από ανατολικά της Ουκρανίας στα δυτικά και τώρα μετά την αναταραχή που έχει υπάρξει στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ουκρανίας, όπως ας πούμε και σήμερα τα ξημερώματα στο Λιβύη, έρχονται σπευσμένα εδώ. Οπότε δεν έχουν που να
δεν
πάνε.
Έχουν που να πάνε. Ναι.
Δεν έχουν που να πάνε, όχι. Θέλουν, προφανώς έχουν την ελπίδα να γυρίσουν πίσω στα σπίτια τους, αλλά μέχρι να συμβεί αυτό, μέχρι να τελειώσει κάπως όλο αυτό που ζουν, δεν έχουν που να πάνε, δεν έχουν που να φιλοξενηθούν. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να μείνουν σε κάποια κέντρα υποδοχής, να φιλοξενηθούν σε σπίτια και οικογένειες.
Μάλιστα. Κάτια, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Και να επιστρέψουμε στο συνάδελφο, τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Μας έδινε το ρεπορτάζ της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της συνάντησης που είχε ο Αλέξης Τσίπρας με το Προεδρείο του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων. Βαγγέλη.
Έλεγα πριν ότι ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα, με την ευκαιρία της συνάντησης που είχε με την Ένωση Συνταξιούχων, ουσιαστικά έκανε μια κριτική επί των οικονομικών θέσεων της κυβέρνησης σε όλη τη σύνταξη. Αναφέρθηκε στις 340.000 εκκρεμείς συντάξεις, όταν είπε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε παραδώσει υπόλοιπο 107.000 εκκρεμούς συντάξεις. Μίλησε για την ανικανότητα της κυβέρνησης όσον αφορά την έκδοση των συντάξεων. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι για την έκδοση των συντάξεων, για την έκδοση των συντάξεων έβαλε 485 δικηγόρους, οι οποίοι σε 4 μήνες έχουν καταφέρει να βγάλουν 50 συντάξεις, εκ των οποίων οι 38 γύρισαν πίσω γιατί ήταν λάθος. Αναφέρθηκε στη γαλάζια στρατιά Golden Boys, όπως είπε, 256 ανώτατα στελέχη στον ΕΦΚΑ, μετακλητή χωρίς διαδικασίες ΑΣΕΠ, και ότι δεν υπάρχει μια κριτική από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αναφέρθηκε στον ΕΦΚΑ, είπε ότι θα καταργηθούν τα Golden Boys στον ΕΦΚΑ, γιατί ο ΕΦΚΑ πρέπει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των συνταξιούχων και της κοινωνίας και όχι τους ιδιαιτερούς κομματικούς σκοπούς. Αναφέρθηκε σε μια ιδεολογική αγκύλωση που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία σε αυτά τα θέματα. Μίλησε για τα αναδρομικά και τη σχετική απόφαση που έχει εκδώσει το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Ναι.
Ουσιαστικά έκανε, θέλω να πω, μια συνολική κριτική και για τη ΔΕΗ, έτσι όπως λειτουργεί σήμερα, μια συνολική κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Θα πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, στο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποκλείουν ή να πούμε ότι συνεχίζουν να επιμένουν ή δεν αποκλείουν την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες ακόμα και την περίοδο της Άνοιξης.
Μάλιστα.
Κορυφαία στελέχη μάλιστα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μας έλεγαν ότι την αμέσως επόμενη χρονική περίοδο πρόκειται να υπάρξει νέα μεγάλη αύξηση στη βενζίνη και στα καύσιμα, πρόκειται να υπάρξουν αυξήσεις στα κοινωνικά αγαθά, και με το δεδομένο ότι η Ευρώπη γραφειοκρατικά ή επειδή δεν θέλει λόγω άλλων στρατηγικών αδυνατεί να στηρίξει τον Ευρωπαϊκό Νότο.
Οικονομικά, έτσι, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Ναι.
Ακριβώς, τότε η Ελλάδα και με τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε ο Πρωθυπουργός την οικονομική πολιτική τα τελευταία 3 χρόνια, θα βρεθεί κυριολεκτικά σε αδιέξοδο. Σε αυτή τη βάση θεωρούν ότι δεν αποκλείουν, ή μάλλον και αυτό θα έλεγα, συνεχίζουν να επιμένουν.
Και να εκτιμούν, έτσι. Ναι, και να εκτιμούν. Υπάρχει αυτή η εκτίμηση ότι οι εκλογές μπορεί να έχουμε μέσα στην Άνοιξη, δηλαδή αντιλαμβάνομαι γύρω στο Μάιο.
Ναι, μιλούν για το τέλος Μαΐου.
Τέλος Μαΐου.
Είτε 22 είτε 29, μια ημερομηνία που μας έδωσαν, που τουλάχιστον στις συνομιλίες που είχαμε μαζί τους, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μας έδωσαν αυτές τις δύο ημερομηνίες.
Ναι. Είναι το θέμα της ακρίβειας αναμφιβολέ ένα μεγάλο ζήτημα που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή.
Δεν αποκλείουν επίσης, θα πρέπει να σου πω στη συζήτησή μας, Ντένια, την υπόθεση του εκλογικού νόμου, της αλλαγής του εκλογικού νόμου, θεωρώντας μάλιστα ότι αυτό θα είναι ένα πολιτικό πραξικόπημα, έτσι μας το χαρακτήρισαν. Θα πάει να αλλάξει ένα νόμο, μας έλεγαν χαρακτηριστικά.
Αυτό πότε, για πότε το λένε, Ευαγγέλη?
Σύντομα.
Ότι θα προχωρήσει, δηλαδή εκτιμούν ότι υπάρχει...
Η κυβέρνηση θα προχωρήσει
την αλλαγή του
εκλογικού νόμου. Του εκλογικού νόμου, όχι της απλής αναλογικής.
Όχι.
Διότι εκεί απαιτείται κοινοβουλευτικά 200 βουλευτές να ψηφίσουν. Αλλά την αλλαγή του εκλογικού νόμου που πρόσφατα άλλαξε η κυβέρνηση.
Μάλιστα. Λοιπόν, ενδιαφέροντα όλα αυτά, οι εκτιμήσεις έτσι που γίνονται με βάση βέβαια και τη συγκυρία, την αρνητική συγκυρία. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε νωρίτερα από τον Κώστα Τσάβαλο να μας λέει για τις ανακοινώσεις που έκανε χθες το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης όσον αφορά τους αγρότες. Οι αγρότες, ωστόσο, σήμερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην πλατεία Βάθη. Είναι αγρότες από όλη τη χώρα, με τη συμβολική παρουσία τρακτέρ από τη Βιωτία και συνοδεία της αστυνομίας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή. Αντιπροσωπεία των αγροτών αναμένεται να συναντηθεί με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο Γιοργαντά και μεταξύ άλλων ζητούν μείωση του κόστους παραγωγής με κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής για το ρεύμα και αφορολόγητο πετρέλαιο. Λοιπόν, πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή να μας πει περισσότερα. Καθώς, όπως είπαμε χθες, υπήρξαν ανακοινώσεις από την κυβέρνηση, φαίνεται ότι αυτά δεν ικανοποιούν ούτε τους αγρότες, όπως βέβαια δεν ικανοποιούν. Δεν λύνουν το πρόβλημα και στο θέμα της αγοράς και των καταναλωτών. Πάμε να δούμε λοιπόν πού βρίσκονται οι αγρότες αυτή την ώρα και τι είναι αυτό που ζητάνε επιπλέον. Δήμητρα.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι, από την πλατεία Βάθη έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκέντρωση διαμαρτυρίας των αγροτών. Να σημειώσουμε ότι έχουν έρθει αντιπροσωπείες των αγροτών από όλη τη χώρα, από τον Έμβρο μέχρι και την Κρήτη, και εκφράζουν την διαμαρτυρία τους στο ότι δεν μπορούν πια να μπουν στο χωράφι και να καλλιεργήσουν λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής. Θυμίζουμε το ενεργειακό πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Η ίδια κατάσταση είναι στα λιπάσματα, στους σπόρους, στα φτωφάρμακα τα οποία χρησιμοποιούν παντού. Και τονίζονται τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, παρόλο που είναι μέτρα έξω 200 εκατομμυρίων ευρώ, με την ανηφόρα που έχουν πάρει όλες οι τιμές, δυστυχώς η όποια βοήθεια εξανεμίζεται και δεν είναι ουσιαστική βοήθεια. Ουσιαστικά κάνουν λόγο για ψίχουλα. Και μάλιστα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και μέλος της Επιτροπής των Μπλόκων, ο κύριος Ρίζος Μαρούδας, έκανε λόγο για επικοινωνιακό τρίκ της κυβέρνησης. Να πούμε ότι στην συγκέντρωση εδώ παρευρίσκεται και ο γραμματέας του ΜΕΡΑ25, ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος τόνισε ότι οι αγρότες δεν μπορούν να καλλιεργήσουν τη γη τους, θα έχουμε πιστική κρίση, και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να δώσει χρήματα και στους αγρότες και όχι μόνο στους δικούς του φίλους, όπως τόνισε χαρακτηριστικά. Τώρα, δεν έχει γίνει ακόμα συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο Γιοργαντά. Θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί εδώ η διαδικασία των ομιλιών από τους εκπροσώπους των αγροτών. Τα τρακτέρ, συμβολικά 5-6 τρακτέρ, τελικά καθόμαστε να φτάσουν στην Αθήνα με μερικά αγροτικά, βρίσκονται και αυτά εδώ. Και θα δούμε στην πορεία αν θα γίνει συνάντηση με τον Υπουργό και πώς θα προχωρήσει η διαδικασία της πορείας προς τη Βουλή, όπως αρχικά τουλάχιστον έχουν προγραμματίσει οι αγρότες.
Να σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα, για το ρεπορτάζ. Θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της ακρίβειας και των ανατιμήσεων και θα περάσουμε να δούμε τι γίνεται στο κομμάτι των υγρών καυσίμων. Θα μιλήσουμε αμέσως με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών, τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ασμάτογλου.
Καλό μεσημέρι, κυρία Σαρακίνη.
Ήθελα να σας ρωτήσω, σε σχέση με αυτά που βλέπουμε να γίνονται τις τελευταίες ημέρες όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων, η εκτίμηση για τις επόμενες ημέρες ποια θα είναι? Θα έχουμε μία πτώση στις τιμές ή το αντίθετο?
Να κάνουμε μία αποτίμηση του τελευταίου δεκαημέρου.
Ναι.
Είχαμε μία μείωση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, είχαμε και μία μείωση των βενζινών, του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης. Και αυτό διήργησε σε ένα διάστημα περίπου μιας
εβδομάδας. Ναι.
Ακριβώς. Μέχρι σήμερα και χτες το βράδυ είδαμε ότι από 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ είχε υποχωρήσει από τα 132 στα 100, από τα 100 δολάρια το βαρέλι πήρε 10% χθες το βράδυ και εκτινάστηκε στα 110. Βέβαια.
Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Ασμάτογλου, σε σχέση με αυτό που είπατε, επειδή κάνατε αυτή την ιστορική αναδρομή. Αυτή τη μείωση που είναι πολύ μεγάλη, από τα 130 δολάρια το βαρέλι στα 100, γιατί δεν την είδαμε στις αντλίες στα βενζινάδικα?
Την είδαμε, κυρία Σαρακίνη, την είδαμε. Είδαμε
Πού
από
την
είδαμε. Τρίτη να,
ναι.
είδαμε να υποχωρεί σε πολλά πρατήρια κάτω από τα 2 ευρώ. Σε πάρα πολλά πρατήρια κάτω από τα 2 ευρώ στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Και βέβαια τα πρατήρια τα οποία ήταν φορτωμένα από καύσιμα με το ακριβό καύσιμο δεν ετέθη θέμα να πάρουν καύσιμο διότι δεν είχαν άλλο να το βάλουν. Άρα λοιπόν έπρεπε να πουληθεί το καύσιμο αυτό το οποίο είχαν ήδη πάρει για να πάρουν το καινούριο και να μεταβάλουν την τιμή τους όπως αυτό κάνουν και στην ανωδική πορεία.
Ναι. Πάντως θέλω να σας πω κάτι, κυρία Σματόγλου. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η γνώμη των καταναλωτών και των ακροατών και των ανθρώπων που μας ακούν δεν είναι αυτή. Ποια είναι η γνώμη, θα σας το πω εγώ, θα σας πω δηλαδή και με βάση τα μηνύματα που έχουμε, αλλά και με βάση την εικόνα που έχουμε. Ότι όταν υπάρχει μεγάλη αύξηση στις διεθνείς τιμές, βλέπουμε αμέσως την ανατίμηση αυτή, τις αυξήσεις στην αντλία. Και ενώ αυτό το πετρέλαιο ή η βενζίνη που βρίσκεται στα βενζινάδικα δεν έχει αγοραστεί με την ακριβή τιμή, η αύξηση περνάει αμέσως. Όταν υπάρχει μείωση, το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και σας το λέω γιατί το συζητάγαμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, το συζητάγαμε και λέγαμε ότι βλέπουμε να υπάρχει αυτή η σταδιακή αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές, αλλά πραγματικά αναρωτιόμαστε αν θα το δούμε ποτέ αυτό στην αντλία. Ξέρετε, είναι μία εικόνα που δεν μπορεί να πείσει τον κόσμο ότι είναι έτσι. Ο κόσμος έχει την αίσθηση ότι αυτός πληρώνει συνέχεια, ανεξάρτητα από το αν έχουμε μειώσεις στις τιμές, στις διεθνείς τιμές.
Ο κόσμος κοιτάζει λοιπόν το πρατήριο και νομίζει ο κόσμος ότι ο πρατηριούχος είναι αυτός ο οποίος είναι ο πετρελαιοπαραγωγός, είναι αυτός ο οποίος έχει το δηληστήριο.
Όχι, αλλά δεν μου απαντήσατε. Δεν μου απαντήσατε όμως, κυρία Σματόγλου, γιατί δεν μου απαντήσατε ότι όταν υπήρξε η μεγάλη αύξηση στην τιμή στα υγρά καύσιμα.
Μιλήσατε, κυρία Σαρακίνη, επιτρέψτε μου να σας πω ότι μου μιλήσατε ότι για προϊόντα τα οποία έχουν αγοραστεί με προηγούμενη τιμή.
Βεβαίως. Βεβαίως.
Και μου μιλήσατε και μου αναφέρεστε στο πρατήριο το οποίο έχει μια δεξαμενή που παίρνει 5.000 λίτρα.
Ναι.
Ενώ δεν μου είπατε για τα δηληστήρια που έχουν 500 εκατομμύρια
Βεβαίως.
Λίτρα.
Βεβαίως. Μα από εκεί ξεκινάει. Λοιπόν, από εκεί ξεκινάει, αλλά φτάνει στον πρατηριούχο, κυρία Σματόγλου.
Λοιπόν, ξεκινάει σε όλα τα εμπορεύματα και σε όλες τις επιχειρήσεις και σε όλα τα εμπορεύματα και όχι μόνο στα υγρά καύσιμα με τη θεωρία της αντικατάστασης του προϊόντος.
Ναι.
Έχω 5 κομμάτια και 5 κομμάτια θέλω να έχω είτε αυτό κάνει μισό ευρώ, είτε κάνει 2 ευρώ. Uh-huh. Εγώ θέλω να έχω 5 κομμάτια.
Uh-huh.
Αυτή η θεωρία είναι σε όλο το εμπορικό γίνεσθε. Δεν είναι μόνο στα πρατήρια και στα δηληστήρια. Έτσι λειτουργεί λοιπόν το σύστημα. Και λέγεται λοιπόν ότι όταν κατεβαίνει, κατεβαίνει ακόλουθα. Και όταν κατεβαίνει, ανεβαίνει ακόλουθα. Και άμεσα. Και στην κάθοδο και στην άνοδο. Και θέλω λοιπόν να σας πω ότι όταν ο πρατηριούχος θα αγοράσει με μειωμένη τιμή,
uh-huh.
θα πουλήσει με μειωμένη τιμή, γιατί βρίσκεται στο κόκκινο και βρίσκεται σε δεινή θέση. Θέλει να παρουσιάσει το χαμηλότερο δυνατό για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του. Κάτι το οποίο δεν συνέβη στις ανόδους, διότι οι αυξήσεις ήταν πολύ μεγάλες
mm-hmm.
και αναγκαστήκαμε να βάλουμε από την τσέπη μας και να συμπληρώσουμε παραπάνω από το κέρδος μας ποσών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αγοράσουμε αυτά τα λίτρα τα οποία μπαίνουν μέσα στη εξαμενή και ποσοτιαία είναι εργαλείο μας.
Mm-hmm.
Εμείς την ποσότητα θέλουμε. Καλά θα ήταν η βενζίνη να έκανε μισό ευρώ το λίτρο. Θα ήμασταν τρισευτυχισμένοι. Όχι γιατί θα είχαμε λιγότερο κεφάλαιο, απλά γιατί θα ήταν ελκυστικό το προϊόν.
Θα ήταν μεγαλύτερη η κατανάλωση. Αυτό είναι κατανοητό.
Σωστά.
Που λέτε.
Σωστά.
Απλά αυτό που σας ρώτησα προηγουμένως είναι γιατί και υπάρχει αυτή η αίσθηση. Δεν έρχομαι σε αντιπαράθεση μαζί σας γιατί θέλω να κάνω αντιπαράθεση. Υπάρχει αυτή η αίσθηση στους καταναλωτές. Ότι με το που εκτινάζεται η διεθνή τιμή, ξαφνικά την ίδια ημέρα βλέπουμε μεγάλες αυξήσεις και στην αντλία. Αυτό σας λέω.
Γιατί ο καταναλωτής το πρατηριούχο βλέπει, ο οποίος είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης, αλλά με τον πρατηριούχο έχει άμεση επαφή. Δεν έχει με το δηληστήριο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να κάτσεις να εξηγήσεις στον καταναλωτή ότι ξέρετε κάτι. Εγώ ακριβώς το αγόρασα από την εταιρεία εμπορίας και η εταιρεία εμπορίας πριν από μένα.
Το αγόρασε πιο φθηνά. Ναι.
Είναι το δηληστήριο.
Μάλιστα.
Είναι το δηληστήριο.
Ναι.
Άρα λοιπόν το που υπάρχει κερδοσκοπία, ναι. αυτό εμείς δεν μπορούμε να το βρούμε και δεν είμαστε ελεύθεροι.
Καλά, νομίζουμε ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε, κυρία Σματόγλου, που υπάρχει αυτό. Νομίζω
Εντάξει.
ότι όλοι το αντιλαμβανόμαστε.
Έγινε αντιληπτό αυτό
ναι.
λοιπόν.
Νομίζω
τώρα
ότι
να πούμε
έγινε.
Για τις επόμενες μέρες λοιπόν, να πούμε για τις επόμενες
ναι,
μέρες.
Για πείτε μας τώρα για τις επόμενες μέρες.
Εγώ
ναι.
κρατάω μικρό καλάθι
ναι.
και υπολογίζω ότι χαρήκαμε για λίγο διάστημα, για μικρό διάστημα μέσα σε αυτή τη βδομάδα. Βέβαια εγώ έκανα μια ευχή να τραβήξει αυτή η καθοδική πορεία ή τουλάχιστον να σταθεροποιηθεί, αλλά βλέπω ότι ανεβαίνει, ναι, και δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί δεν μπορείς να κάνεις και κάποια πρόβλεψη, κυρία, ναι, Σαρακίνη, ναι, σε αυτή την περίοδο, γιατί δεν ξέρεις τι εξελίξεις θα έχει είτε το ουκρανικό, είτε η πανδημία στην Κίνα, αυξάνεται αυξάνονται τα κρούσματα στην Κίνα, ναι, παίζει το πετρέλαιο, ναι, αυξάνεται, έχει σύραξη με την Ρωσία, λένε για εμπάργο για τη Ρωσία, αυξάνεται το πετρέλαιο, είναι χρηματιστηριακό προϊόν και βέβαια εμείς ακολουθούμε αυτό το οποίο βλέπουμε και μετακυλίουμε στη λιανική αγορά αυτό το οποίο αγοράζουμε. Ωραία.
Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη, την εκτίμησή σας. Θεωρείτε, αντιλαμβάνομαι, το είπατε κιόλας, ότι έχει μειωθεί η κατανάλωση. Έτσι, ο καθένας προσπαθεί να βάλει όσο το δυνατόν λιγότερο μπορεί λόγω των υψηλών τιμών. Καταγράφεται δηλαδή αυτή η μείωση στην κατανάλωση. Εκτιμάτε, κυρία Σμάτογλου, ότι αν υπήρχε μία επιλογή να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την κατανάλωση και να γίνει πιο ελκυστικό η βενζίνη και το πετρέλαιο?
Ναι, κυρία Σαρακίνη, θέση μας πάγια ήταν να μειωθούν οι φόροι. Τώρα, αν αυτός λεγόταν ειδικός φόρος κατανάλωσης ή ΦΠΑ, αυτό είναι, ναι, ένα άλλο. Ναι. Σημασία έχει ότι αν θα μειωθούν οι φόροι, βεβαίως θα υπάρχει κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα όσο αφορά την τιμή. Το προϊόν θα είναι πιο ελκυστικό και έτσι θα μπορεί να κινείται καλύτερα η αγορά του καυσίμου. Και βέβαια να επωφελούνται και οι καταναλωτές που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πολύ δεινή θέση και στενεύονται πάρα πολύ. Έρχεται τώρα η επιδοματική πολιτική που εμείς είμαστε κατά της επιδοματικής πολιτικής, ναι, κατά αυτόν τον τρόπο, είτε αυτό λέγεται πετρέλαιο θέρμανσης, είτε αυτό λέγεται πετρέλαιο κίνησης. Έρχεται τώρα να τους δοθούν κάποια λίγα χρήματα, γιατί αυτό μπορεί να κάνει το κράτος και λέει η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο. Ότι ξέρετε κάτι,
δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Ναι, ναι, ναι.
Δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Πείτε μου ό,τι θέλετε, εγώ δεν μπορώ να σας κάνω κάτι παραπάνω. Και ήρθε λοιπόν και έδωσε αυτά τα μικρά βοηθήματα για τον κόσμο, μεν επειδή είναι ακριβό το προϊόν, γιατί αν θα είχε 1,5 ευρώ η βενζίνη, το βοήθημα δεν θα ήταν μικρό,
ναι,
θα ήταν μεγάλο.
Ναι, ναι.
Επειδή τώρα έχει όμως 2 ευρώ, θεωρεί κάποιος ότι τα 40 ευρώ που του έδωσε για ένα τρίμηνο είναι λίγο. Δικαίως του λόγου το θεωρεί. Για την κυβέρνηση όμως είναι μεγάλο αυτό, συναθριζόμενο με όλες τις άλλες παροχές που έχει κάνει και δίνει, είναι μεγάλο για την κυβέρνηση και σου λέει ανοίγω περισσότερο μια μεγαλύτερη τρύπα, και αυτό είπε ο κύριος αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Κυριλακάκης, ότι ξέρετε κάτι, για αυτά είναι δανεικά λεφτά, κάποια στιγμή θα χρειαστεί να τα πληρώσουμε.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Σμάτογλου, για τη συζήτηση που είχαμε. Καλή συνέχεια.
Καλό απόγευμα να έχετε και εσείς και οι ακροατές. Γεια
σας. Έντονη ανησυχία εκφράζουν οι αρχές για την επιδημιολογική εικόνα της χώρας μετά την έξαρση κρουσμάτων του κορονοϊού εξαιτίας της υπερματοδοτικής μετάλλαξης όμικρον 2. Στα σχολεία παραμένουν τα 2 σελευταίες την εβδομάδα μέχρι το τέλος Μαρτίου. Την επόμενη εβδομάδα τώρα οι ειδικοί θα αποφασίσουν αν θα μειωθούν σε 1 από τις αρχές Απριλίου. Πάντως τα κρούσματα κορονοϊού στα παιδιά 4-18 ετών μειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και βρίσκονται στο 27% του συνόλου των κρουσμάτων. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη να μας πει περισσότερα. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Άλλο ένα 24ωρο καταγράφηκε υψηλό επιδημιολογικό φορτίο κορονοϊού στη χώρα, με τις νέες μολύνσεις να ξεπερνούν τις 24.000. Η επικράτηση της όμικρον 2 έχει προκαλέσει ξεκάθαρη ανωδική πορεία για δεύτερη εβδομάδα και οι ειδικοί αναμένουν και μικρή και αύξηση στις εισαγωγές, που ήδη έχει αρχίσει και παρατηρείται, αλλά από την ερχόμενη εβδομάδα ενδεχομένως να είναι ακόμα περισσότερες οι εισαγωγές σε απλές κλίνες COVID. Προς το παρόν το σύστημα υγείας δεν πιέζεται. Ο αριθμός των διασωληνωμένων είναι σταθερά μειωμένος. Οι μισές κλίνες COVID, όπως είπε σήμερα ο Υπουργός Υγείας, μεθ COVID, οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είναι κενές. Mm-hmm. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και η γρήπη, η οποία έχει επανακάμψει δυναμικά, Ντένια.
Ναι.
Καθώς χθες στην επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ επιβεβαιώθηκαν 10 νέα περιστατικά γρήπης από τα συνολικά 23 κλινικά δείγματα που ελέγχθηκαν. Συνολικά από τα μέσα Ιανουαρίου έχουν εντοπιστεί εμφανιστεί 17 περιστατικά γρήπης, όταν μπορεί να ακούγονται λίγα σε σχέση με αυτά που ακούμε για τον κορονοϊό, αλλά όταν το 2020 και το 2021 δεν είχαν ταυτοποιηθεί, δεν είχε ταυτοποιηθεί κανένα κρούσμα γρήπης. Είναι μια όψιμη περίοδος αυτή της γρήπης που ξεκινάει ουσιαστικά τώρα, στα μέσα Μαρτίου, και λόγω της κακοκαιρίας που υπάρχει, και θα συνεχιστεί μέχρι και όλο το Μάιο ενδεχομένως. Γι' αυτό οι ειδικοί καλούν ακόμα και τώρα τον κόσμο, ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες, να κάνουν το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Και όπως είπες και εσύ, τα self-test στα σχολεία παραμένουν μέχρι τέλος Μαρτίου. Έχουν μοιραστεί άλλωστε τα 5 self-test μέχρι τέλος Μαρτίου.
Και θα δούμε μετά από τον Απρίλιο.
Θα δούμε τι θα γίνει. Ακριβώς.
Να σε ευχαριστήσουμε, Σμαράγδα. Με συνεχείς διακοπές από την έδρα εξαιτίας των αντεγκλήσεων μεταξύ των συνηγόρων, ακόμη και με προσωπικές αναφορές, ξεκίνησε σήμερα η δίκη του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Στο βήμα του μάρτυρα αποφασίστηκε να ανέβει ξανά ο μοναδικός από τους καταγγέλλοντες που έχει καταθέσει μέχρι στιγμής, ο 27χρονος που κατήγγειλε ότι βιάστηκε από τον ηθοποιό και σκηνοθέτη σε ηλικία 16 ετών. Εν τω μεταξύ, για τις 28 Μαρτίου διακόπηκε η δίκη του ηθοποιού Πέτρου Φιλιππίδη, ο οποίος κατηγορείται για άσκηση σεξουαλικής βίας κατά τριών συναδέλφων του. Την ολιγοήμερη διακοπή ζήτησε ο συνήγορος του ηθοποιού Μιχάλης Δημητρακόπουλος, επικαλούμενος προβλήματα υγείας του κατηγορουμένου.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Το Σάββατο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ανατολική, Βορειοανατολική Στερά, την Εύβοια και τις Ποράδες αναμένεται συννεφιά κατά διαστήματα, με πολύ τοπικά όμως και ασθενή φαινόμενα, ακόμα και με τη μορφή χιονόρου και χιονιού σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, ενώ συννεφιά κατά τόπους και κατά περιόδους θα επικρατήσει και στις Κυκλάδες, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Βόρεια Κρήτη, με πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και τοπικά μόνο αυξημένες συννεφιές. Κατά τη διάρκεια της ημέρας και κυρίως μετά το μεσημέρι θα υπάρξουν κάποια ανοίγματα στον καιρό στα ανατολικά και τα βόρεια υπηρετικά, αλλά δεν αποκλείεται να σημειωθούν και πάλι πολύ τοπικές μπόρες χιονιού, ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, ενώ πιθανότητα για ασθενείς τοπικές μπόρες χιονόνερου και χιονιού μικρής όμως διάρκειας υπάρχει για τα νησιά του βόρειου βορειοανατολικού Αιγαίου. Από αργά τη νύχτα, τοπικές βροχές ασθενής κατά βάση και χιονόνερο θα σημειωθούν σε αρκετές περιοχές του δυτικού βορειοδυτικού Αιγαίου, των δυτικών βορειοδυτικών Κυκλάδων και πιθανόν της βορειοδυτικής Κρήτης, ενώ τοπικές χιονοπτώσεις επίσης μικρής διάρκειας αναμένονται και στην βορειοανατολική Στερά, τη Θεσσαλία, τη Δυτική και πιθανώς την Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις στα 6 με 7, στο Πατραϊκό τοπικά έως και 8 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο και γύρω από το Πέλαγος οι άνεμοι θα είναι ακόμα πιο ενισχυμένοι στα 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ στην ορεινή και νότια Κρήτη οι ρηπές των βοριάδων δεν αποκλείεται να αγγίξουν τα 9 με 10 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί στους μείον 8 με 1 βαθμό στα υπηρετικά και γύρω στους 2 με 7 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 3 με 7 βαθμούς στα ορεινά και στα ανατολικά και βόρεια υπηρετικά πυρηνά και τους 8 με 11 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Παροδικά αυξημένη συννεφιά αναμένεται στην Αττική στην αρχή της ημέρας, με αρκετά ανοίγματα ηλιοφάνειας κυρίως προς το μεσημέρι και αργότερα, ενώ από το βράδυ συννεφιές θα ξαναπυκνώσουν και στα ανατολικά, βορειοανατολικά τμήματα του νομού τη νύχτα δεν αποκλείεται να σημειωθεί ασθενές χιονόνερο στα παραθαλάσσια και ασθενείς τοπικές χιονοπτώσεις στα υπόλοιπα τμήματα. Οι άνεμοι από βορειοανατολικές διευθύνσεις στα 6 με 7 κατά τόπους στα ανατολικά έως και 8 μποφόρ με τη θερμοκρασία γύρω σε 7 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο. Κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά προβλέπεται αρχικά στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία με πιθανότητα για τοπικές χιονοπτώσεις κυρίως στα κεντρικά τμήματα της περιφέρειας. Αν και θα υπάρξουν ανοίγματα στον καιρό κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν αποκλείεται να διατηρηθούν κάποιες τοπικές μπόρες χιονιού μικρής διάρκειας στα ορεινά. Φαινόμενα που από τις βραδινές νυχτερινές ώρες θα εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά τμήματα της περιφέρειας, ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Οι άνεμοι ανατολικοί, γύρω στα 5 με 6, κατά τόπους 7 και από το απόγευμα κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της Χαλκιδικής έως και 8 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 7 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα, η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη σύνταξη, η Αθηνά Σταλούστρου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σερακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Αντανακλάσει με την Έλληνα Νεοφωτίστου. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.